Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru kabinetam sākotnēji jānosaka nekustamā īpašuma jaunās kadastrālās vērtības, lai uzreiz pēc tam sāktu plašu vienu gadu ilgu diskusiju sabiedrībā par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu pēc šo vērtības stāšanās spēkā, uzskata Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs KPVLV Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Atis Zagatistaus. Pēc tam, lai atbalstītu mazāk turīgos iedzīvotājus, Finanšu ministrija varētu rosināt arī mazākas nekustamā īpašuma nodokļa likums noteikšanu konkrētajos gadījumos un pašvaldības varēs lemt par atvieglojumiem, skaidroja politiķis. Zagatistaus norādīja, ka KPVLV neatbalsta tieslietu ministra Jāņa Bordāna piedāvāto formulu, kas paredzot, ka 95% iedzīvotāji nemaksās nodokli un tas izvērtīšoties par nekustamā īpašuma nodokļu būtisku palielinājumu uzņēmējiem. No sestdienas daļa policistu dienestu pienākumu sāks pildīt jauna dizaina formas tērpos. Ņemot vērā, ka pilnīgi formas tērpu nomaiņa jāīsteno līdz 2024. Gada 1. Jūlijam, turpmāk ikdienā policisti būs redzami gan jaunā, gan arī vecā dizaina formas tērpos. Jaunie formas tērpi izceļas ar spilgtām krāsām un spožiem atstarojošajiem elementiem, tajā pašā laikā padomāts par to sasaisti ar patriotiskām vērtībām un tradīcijām. Ilgstošu pārunu rezultātā Latvijas-Krievijas Savienība iegūsi valsts finansējumam paredzētu bankas kontu, kura neesamības dēļ tā ilgstoši nevarēja piekļūt paredzētajam valsts budžeta finansējumam. Pat laban situācija ir atrisināta un Latvijas-Krievijas Savienībai ir atvērts konts bankā Citadele. Igaunijas valdība pieņēmus lēmumu izveidot valsts rezervu centru, lai krīzes gadījumā garantētu iedzīvotāju apgādi ar nepieciešamākajām precēm. Šāds lēmums pieņemts analizējot problēmas, kas iezīmējušās COVID-19 krīzes gaitā. Jaunveidojamais centrs būs atbildīgs par individuālās aizsardzības līdzekļu, medikamentu un medicīnisko preču, veterināro preparātu, pārtikas pirmās nepieciešamības preču un degvielas iepirkšanu, glabāšanu, kvalitātes kontroli, krājumu atjaunošanu un sadali. Lielbritānijas valdība noteikusi ierobežojumus sabiedriskajai dzīvei plašā teritorijā Anglijas ziemeļos, lai varētu ātri apslāpēt jaunos COVID-19 vīrusu uzliesmojumus. Rīkojums attiecas arī uz Lankašīras un Rietumjorkšīras apgabaliem kaimiņos un kopumā skar 4 miljonus cilvēku.